The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Mukha sa dingding. Ang anak kong si Julius ang unang nakapansin sa dingding na iyon. Ang sabi niya, "Tingnan mong mabuti, Mami." Julius was 12 years old that time. Lately, nahihilig siyang magbasa ng mga fantasy at horror stories, which I don't recommend really. But then again, I always encourage reading to my son. At kung horror at fantasy man ang genre na kinahuhumalingan ng anak ko, ano nga bang magagawa ko? Tinitignan ko naman yung dingding gaya ng suggestion niya. Kahit sa isip-isip ko, ano naman bang kalokohan itong naisip ni Julius? My son had a very weird imagination. Sometimes, he would tell me a bizarre story, only to find out na pinagpapraktisan lang pala niya ako kung magiging mahusay siyang short story writer pagdating ng araw. As I was looking at the wall, tiningnan ko rin agad si Julius kung tumatawa na siya o ngumingiti. I had a feeling na naisahan na naman niya ako. But Julius remained serious as he even took off his glasses para makitang mabuti ang sinasabi niya na nasa dingding. "Itong kulay brown naman tiyang ito, Mami. Kapag tinitingnan mong mabuti, parang hugis mukha," ang sabi niya. "May kulay brown naman tiyang ang dingding gawa ng kalumaan ng apartment na iyon. At marahil, bunga nga ng natuyong tulo sa kisame noong tag-ulan. Hindi ko na na-digest agad ang gustong ipahiwatig ni Julius. Sa halip, inintindi ko agad ang posibleng gastusin. Kailangang ipaayos ko ang kisame hanggat summer, baka nga may tumutulo dito. Kalilipat lang namin sa apartment na iyon at that time. Nasa kwarto naman ni Julius yung mantsa sa dingding. I suggested na dikitan na lang niya yon ng poster. Pero ma, that is not my point, ang sabi niya. There's something eerie sa itsura ng mantsa, parang muka. And it would bother me na habang natutulog ako, parang may nakatingin sa akin. Umiral na naman niyang imagination mo. Ma, seryoso ako. O sige, gagawan ko ng paraan sa budget para palagyan ng wallpaper yung dingding ng kwarto mo kung iyon ang gusto mo, okay? Pinaliwala ko na lang ang tungkol sa bagay na iyon. Besides, hindi ko naman nakikita yung sinasabi ni Julius na hugis mukha sa dingding. It didn't made any sense to me at that time. Pero isang hapon, habang naglilinis ako ng kwarto ng anak ko, he wasn't around dahil nagkayayaang manood ng sine ang mag-aama ko at ako lang ang naiwan sa bahay. May napansin ako sa dingding na iyon. Parang ang may hugis mukhang nabubuo mula sa mantsa. The face looked like a face of a woman in agony. Nakabuka pa ang bibig na parang sumisigaw. It had long hair too. Singlaki ng ordinaryong mukha ang mantsa. Nang matitigan ko yun, parang kinilabutan ako. It's because the more you look at it, parang lalo siyang nagiging buhay o totoo. Or was it just my imagination? Nagkibit-balikat na lang ako. Tinlikuran ko yung dingding. Sinimulan ko ang paglilinis ng kwarto. Wala kaming katulong. Tuwing Sunday, pares ng araw na iyon, naglilinis talaga ako ng bahay. At iyon na ang nakagawian ko. Sabi ng asawa ko, obsessive-compulsive nga raw ako. Kese hodang hindi ako makasama sa kanila ni Julius na manood ng sine. Makapaglinis lang ako ng bahay, masaya na ako. Nakadukwang lang ako sa kama habang pinapalitan ko ang bedsheet. Suddenly, parang may naramdaman akong may presensya sa likuran ko. Nakatitig sa akin. I felt the warm presence on my neck. Pinagpawisan ako. Kinabahan. Yet, lakas loob akong lumingon doon. I thought I saw the woman's face on the wall blink her eyes. Parang lalo itong nagiging totoo. At hindi lang yun. Tila gumagalaw na ito. Dali-dali akong lumabas ng kwarto ng anak ko sa takot ko. Yet, pagdating nila Julius at ng asawa kong si Homer, hindi ko binanggit ang tungkol sa nangyari. I don't even know din kasi kung papaano iyon i-explain sa kanila o kung papaano ko sisimula ng kwento. That night, ginising na lang ako ni Julius. Ma! Pupungas-pungas akong napatingin sa anak ko habang nakatayo siya sa gilid ng kama. Oh, bakit? Tanong ko agad. Ma, can I just sleep here in your room? Tanong ni Julius. Bakit? Pagtataka ko. Basta, ma. Sabi niya. Hindi ko na muna pinilit si Julius na magkwento. Although I had a hint na may kinalaman yun sa mukha sa dingding. I let him sleep beside me. Kinabukasan nang magising si Homer, nagulat ito nang makitang nasa kwarto namin si Julius. Ang laki-laki mo na, don't tell me na natatakot ka pa sa room mo. Tanong niya over breakfast. Dad, ma, bunga di Julius, I had a problem with my room. Ano yun? Maagap kong tanong. There's something weird going on. Ano nga? Remember yung ipinakita ko sa iyo sa wall, ma? Yung kulay brown na mantsa na hugis mukha ng babae? Kinabahan ako by just the mere mention of it. Parang nabuhay siya kagabi.
What?
Taka ni Homer. Yes, Dad. Parang lumabas yung mukha sa wall. Kitang-kita ko. Bulalas ni Julius. Oh my God, sabi ko. Naniniwala ko sa anak ko. Is this some kind of a joke, Julius? Tanong ng asawa ko. Hindi siya naniniwala sa mga supernatural things na tulad nito. Homer is cynical when it comes to this kind of things. No, Dad. I have a feeling na haunted ang apartment na ito. We should have never moved in here. Desisyon ni Homer ang paglipat namin ng bahay. From a large two-story apartment into this small bungalow. It was for financial reasons kaya kami lumipat. Umina ang company na pinapasukan ng asawa ko. Natakot din kami sa possible retrenchment kaya inunahan na namin ang pagkakat ng expenses. Mahusay ang asawa ko sa pagpaplano ng aming finances. Napaka-practical nitong tao. On the other hand, ang pagiging sobrang practical nito ang dahilan kung bakit hindi mabuksan ang isipan patungkol sa mga bagay-bagay na idinadaing ni Julius. Ang akala ko ba, napagkasundaan na natin ito. Hanggang ngayon ba, Julius, bitter ka pa rin at nalayo ka sa mga friends mo nang dahil sa paglipat natin ng bahay? Dad, hindi yun ang dahilan. Haunted talaga ang bahay na ito. Stop that crap. Gigil na si Homer. Noon na lang uli siya, nagtaas ng boses. I knew I had to meddle in between. After the heated discussion, kinausap ko si Julius. Nagtatampo ka ba sa daddy mo? Hindi naman ma, I just felt na sanay paniwalaan naman lang niya ako. Kung sabihin ko sa iyong naniniwala ako sa kwento mo, dahil na-experience ko din ito. Really ma? Oo. Bakit hindi mo sinabi kay dad nang maniwala siya? Maraming pressure ang daddy mo sa trabaho. Ayoko nang problemahin pa niyang tungkol sa nararamdaman natin tungkol sa bahay na ito. Besides, kakalipat lang natin. Hindi tayo po pwedeng umalis agad-agad dito. Ma, medyo natatakot kasi ako sa wall. Okay, what if palagyan ko ng wallpaper ang walls ng kwarto mo para hindi ka na, alam mo nun, hindi mo na makita yung mancha sa dingding? Then, pabendisyonan natin uli sa pari ang kwarto mo at ang buong bahay na rin para mawalang anumang bad spirits sa lugar na to. Sige ma, please. That same day, kinausap ko si Father Quiroz para bendisyonan at dasalan ang kwarto ni Julius. Then, nag-cash advance ako sa aking credit card to buy the cheapest wallpaper I could afford para matakpan ang mga walls sa kwarto ni Julius. And because I can no longer afford ang upa sa labor, kami na lang ni Julius ang nagtulong natakpan ang mga walls sa kwarto niya. Inuna namin syempre yung part na may mancha na kulay brown. Yung mancha na hugis mukha ng isang babae. Bahagyamang nakikiramdam, pinahiran namin iyon ng clue. Knowing na nadasalan na iyon at nabendisyonan ni Father Quiroz, hindi na kami nag-worry pa na baka nga may gawing kababalaghan ng mukhang iyon. Nagtagumpay naman kaming matakpan iyon ng wallpaper nang walang nangyayaring kahit na ano. Then we started doing the opposite wall. Habang pareho kaming nakatalikod sa dingding na katatakip lang namin ng wallpaper, lihim pala kaming nakikiramdam na magina. Kinabahan ako nang maramdaman kong umiinit uli ang bato ko. It was as if there's someone watching behind our backs. Tumingin ako kay Julius sa kanang gilid ko. Nakita kong naninigas ang leeg ng anak ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ma, kinakabahan ako. Saan? Feeling ko parang may nakatingin sa atin sa likod. Yun din ang nararamdaman ko. At tulad ni Julius, ayaw ko na rin lumingon doon. We need to get out of this room, sabi ko na lang. Paano ma? Tiyak na dadaanan natin ang wall na yun before we reach the door. He was right. Pero alam ko din na we had to get out of there before the situation gets worse. What could be the worst scenario? Ang atakihin ako sa takot. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Dalawa tayo. Ang sabi ko sa tinig na nagpapalakas ng loob. Magkasama tayo. Hindi natin kailangan matakot. We walk without looking at the opposite wall. Then, we had to move and face that wall bago makalabas ang pinto. Unti-unti nga kaming humarap sa iniiwasang dingding. Hindi ko sukat akalaing iyon ang masasaksihan namin. Lumobo ang bahagi ng wallpaper kung saan naroroon ang mantsa ng hugis mukha. Humulma din sa papel ang mukha. And it screamed. Dali-dali kaming kumaripas ng takbo ni Julius. Takot na takot kami sa aming nakita. Never na kaming bumalik sa kwarto niya. In fact, we spent all afternoon waiting for Homer to come home para ikwento sa kanya ang nangyari. Gustong mga tuwira ng asawa ko. Ayaw pa rin niyang lumipat kami despite what happened. But I insisted. Later on, isang kapitbahay ang nagkwento sa amin na 3 years ago raw may namatay na babae sa apartment namin. Isang katulong na pinaslang sa kwartong iyon matapos gahasain. Sinasabing, nginudngod ng salari ng mukha ng katulong sa dingding hanggang mabasag ang mukha nito at magdugo iyon. Ang mantsa, ang dugo sa naturang dingding. Nilinis iyon ng may-ari ng apartment, ngunit may mantsa na hindi na natanggal. Pininturahan iyon para mabura ang mantsa. Ngunit sa paglipas daw ng panahon, unti-unti ring nag-resurface ang mukha. Walang umuupa sa apartment, kaya ibinagsak ang presyo ng renta. That's when we came in. At kami nga ang pinagmumultuhan ng kaluluwang ligaw ng isang babaeng namatay sa silid na iyon. Because of the story, nakumbinsi na din namin si Homer na muling humanap ng ibang apartment na malilipatan. Nakitira muna kami sa pinsan ko ng ilang araw until we finally found the new apartment na malilipatan na. Malit lang din iyon at mura ang upa. Medyo luma na pero ang mahalaga, walang history ng pagmumulto.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.